Bien, pues nuestro primer destino de este lunes es Tui. Alcalde Enrique Cabaleiro, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hugo e Conchi son os novos guías oficiais da rede de xuderías. En total, xa son 6 profesionais que dan conta da historia xudía de Tui. Outra base importante, non, para o turismo da vila.
Sí, efectivamente, Tui está integrado na rede de xuderías de España. Obviamente, esa integración se luciu dado un altísimo valor patrimonial que atesoura Tui en materia de legado xudaico. Y a raíz de integración, pues, a propia red de xuderías está emitindo un carné distintivo aos guías de coñecemento do noso patrimonio xudaico e, polo tanto, bueno, pues, unha aposta en valor máis, obviamente, de cara a divulgar o noso patrimonio entre os turistas e o papel, obviamente, fundamental que desempeñan nese senso, pues, os guías turísticos.
É importante, como dicíamos, para o turismo a historia xudía de Tui, pero non podemos esquecer, ademais, que a vila é un dos concellos máis importantes para o camiño portugués. Boas expectativas para este 2023?
Sí, efectivamente, as cifras do ano 2022 en canto a afluencia de turistas foron cifras de récord, obviamente. Parece que era no santo e era esperado. Entendemos que todo apunta que no ano 2023 se vai producir unha certa harmonización desas cifras. Cando falo de harmonización, digo que a dimensión do camiño solo no alto número de peregrinos e tamén nos servicios que se prestan, ¿no? E, polo tanto, eu creo que nese senso se vai a ir aquí un criterio, pues, de maior estabilidade tanto de número de peregrinos como de oferta e de infraestructura en materia de Camiño de Santiago, e, polo tanto, nese senso esperamos, bueno, que haya un maior reequilibrio durante o ano 2023, que non vai a significar nin moito menos que hai un descenso no volumen de negocio ou aproveitamento mercantil dentro desa dimensión que ten o camiño, pero que si entendemos que ese equilibrio, pues, ao final tamén vai ser beneficioso para todas as partes.
Por outra banda, alcalde, arranca de novo a actividade tras o parón das festas do Nadal. Que proxectos temos a corto prazo?
Bueno, rematar os que temen estes momentos de execución, que a urbanización da Rúa Colón se está na súa última fase, tamén a de Río Muiños, que tamén outra vez está na súa última fase e está, digamos, nos inicios a urbanización de Antero Rubín e Cuengo Baleño con as portas de acceso ao noso patrimonio. E para este ano 2023, pois, inicio daquelas obras que aínda temos pendientes, algunhas de competencia municipal, outras de competencia de outras administracións, e neste senso, pois, sobre todo, a prioridade da apertura da Rúa Ourense, que xa se acabou o trámite en canto ao proceso de tramitación interna desa obra, e ora, pois, aí esperamos sacar a licitación. E despois, bueno, tamén está o tema do parking, que é outra obra que temos pendiente de iniciar a súa execución. Creo que son dos obras claves e fundamentais con o desenvolvemento urbanístico deste concello, polo tanto, nos que vamos a centrar os esforzos durante este ano 2023.
Pois estes son algúns dos asuntos da actualidade que falamos co alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. Moitísimas gracias.
A vos, como